Tenkte at du jo logget inn på jobb-PC-en din. Med din helt vanlige brukerkonto, ikke sant? Og du uheldigvis klikker på en sånn skummel lenke i en e-post.
Fort gjort.
Ja, det fort gjort. Og da mister du kanskje noen filer på hjemmeområdet ditt. Det jo kjedelig nok det. Men, hvis du gjør nøyaktig det samme mens du kjører prosesser som, la oss si, Admulla.
Ja. Da har vi et problem.
Da har du nettopp gitt et løsepengevirus domene admin-rettigheter. Du har altså i praksis bare overlevert nøkkelene til hele bedriftens Active Directory til en angriper.
Og det er jo nøyaktig slike arkitektoniske konsekvenser sensoren i DCS-T1005 leter etter. Det holder liksom ikke lenger å bare vite hva en kommando gjør.
Nei, nettopp.
Du må jo forstå de underliggende mekanismene i infrastrukturen, og du må kunne forsvare hvorfor du bygger den nøyaktig slik du gjør.
Stemmer. Dette er ikke deg som lytter. Du har eksamen i Infrastructure, Secure Core Services, om nøyaktig 2 dager.
Mm.
Og du har jo lest pensum, du kjenner sikkert til case om Novatek AS, men nå er det på tide å stressteste konseptene.
Absolutt, og målet her er ikke å, du vet, ramse opp boka. Vi skal drille mekanismene.
Ja, for vi har jo analysert sensorveiledningene, løsningsforslagene og de tidligere eksamensoppgavene, spesielt høsten 23.
Nettopp. Vi fokuserer knallhardt på fellene, unntakene og, vel, det som faktisk skiller en A fra en C.
Greit. La oss bare hoppe i det. Vi starter med grunnmuren, altså Active Directory, AD. Du skal strukturere dette for Novatek. Og det første instinktet til mange, inkludert meg selv i starten, er jo å lage mapper for å sortere brukere. Liksom som i en vanlig filutforsker.
Ja, det er klassisk.
Og da snakker vi jo egentlig om Organizational Units, eller OU-er. Men hvorfor bryr egentlig AD seg om vi bruker en OU i stedet for en vanlig sikkerhetsgruppe til å samle ansatte?
Det der er faktisk en av de desidert største fellene på eksamen.
Er det?
Ja, for hvis du blander sammen en OU og en sikkerhetsgruppe da viser du sensoren at du egentlig ikke forstår hvordan AD indekserer data under panseret.
Ah, skjønner.
Active Directory er jo i bunn og grunn en massiv database. Den er bygd på en struktur som kalles Directory Information Tree.
Mm-hmm.
Ditt.
Riktig.
Og en OU er en fundamental del av denne stien. Den har egentlig 2, og bare 2, primære tekniske formål.
Ok, og de er?
Den lar deg delegere administrative rettigheter, veldig granulært, og den lar deg koble på Group Policy Objects, altså GPO-er.
Vent, la meg spille djevelens advokat her litt.
Kjør på.
Hvorfor kan jeg ikke bare lage en sikkerhetsgruppe som heter, la oss si, HR-ansatte? Putte alle HR-folkene inni der, og så tildele en group policy til den gruppa. Det høres jo mye mer logisk ut for meg.
Det høres kanskje intuitivt ut, ja. Men arkitektonisk sett.
Ja.
Det er katastrofalt.
Oi, ok. Hvorfor det?
Jo, her er mekanismen. Hver gang du oppretter en sikkerhetsgruppe, så genererer Active Directory en unik SID. En Security Identifier.
Mm. En sånn lang tallrekke.
Nettopp. Og når en bruker logger på nettverket, bygger domenekontrolleren en Kerberos-billett for dem. Spesifist en TGT.
Ticket granting ticket, ja.
Stemmer. Og inne i denne billetten, der pakkes alle SID-ene til gruppene som brukeren er medlem av.
Ah, så hvis du har hundrevis av grupper?
Nettopp. Hvis du begynner å bruke sikkerhetsgrupper for å sortere brukere organisatorisk, i stedet for OU-er, da ender du opp med det vi kaller token bloat.
Token bloat, ja.
Ja, Kerberos-billetten blir rett og slett massiv. Det fører til tregere pålogginger, og i verste fall...
At påloggingen feiler helt.
Exakt. En OU, derimot, genererer ingen SID for brukeren. Den påvirker ikke Kerberos-billetten i det hele tatt. Den er bare en logisk grense i databasen.
Wow. Ok, så for å oppsummere det for eksamen da. OU-er brukes for å lette administrasjonen av objekter, og for å koble på GPO-er, uten å belaste påloggingen.
Riktig.
Mens sikkerhetsgrupper, de eksisterer utelukkende for å generere SID-er, som brukes for å gi tilgang til filer og ressurser. Blander du disse,
Da ryker toppkarakteren umiddelbart, ja.
Brutalt, men greit å vite. Og når vi først snakker om GPO-er knyttet til ord, vi må nevne et spesifikt spørsmål fra høsteksamen I 2023.
Å ja, den der viktig. Sensoren spurte rett ut. Hvordan fjerner du effekten av en GPO fra en bestemt OU?
Ja, og mange studenter svarte vel at man bare må slette GPO-en, eller deaktivere den.
Mm. Og det helt feil.
For en GPO jo et frittstående objekt I domenet, ikke sant? Hvis du sletter den, så forsvinner jo den for alle andre ord som kanskje også bruker den.
Akkurat. Riktig prosedyre å slette lenken mellom GPO-en og OU-en.
Bare lenken, ja.
Ja, lenken jo bare en peker I databasen. Sletter du den, slutter policyen å gjelde akkurat der, men selve GPO-objektet lever videre for resten av nettverket.
Det jo sånne detaljer sensoren ute etter. Men greit, la oss grave litt dypere I denne AD-databasen. Hvis en OU en gren I dette treet, hvordan finner AD frem til et spesifikt blad? Sensoren krever jo at man kan syntaksen for distinguished names, altså D-en.
Mm.
Første gang jeg så en D-en, synes jeg ærlig talt den så helt baklengs ut.
Ja, det mange som synes. Det fordi D-en baserer seg på en gammel standard som heter X500, Som maskinen, den leser egentlig stien fra det mest spesifikke objektet og jobber seg utover mot roten av domenet.
Som å skrive postadressen sin ved å starte med navnet, så gaten, så byen og så landet.
Exakt sånn.
Ok, la oss ta et eksempel for lytteren. Vi har en fiktiv ansatt I Novatek, Hans Hansen.
Klassiker.
Han jobber I HR-avdelingen, de sitter I Trondheim, Og selve domenet heter infrasec.sec. Hvordan vil maskinen bygge den stien?
Jo, den starter med selve objektet, altså hans. Det defineres som common name. Så du får CN lik Hans Hansen.
Mm.
Så går vi et skritt opp. HR-avdelingen, det en OU. Så vi legger til komma OU lik HR.
Så byen?
Ja. Enda en OU, komma OU lik Trondheim, og til slutt roten, domene. Det deles opp I domain components, eller DC. Så infrarate.sec blir da komma DC lik infrarate, komma DC lik sec.
Så hele den stien blir altså CN lik Hans Hansen, OU lik HR, OU lik Trondheim, DC lik infrarate, DC lik sec.
Riktig.
Men hvorfor de kommaene og akkurat den rekkefølgen så utrolig kritisk? Jeg har hørt at sensoren stryker deg direkte på syntaksfeil der.
Ja, de gjør det. Fordi det jo ikke bare en tekststreng. Det den faktiske spørringen LDAP-protokollen bruker mot databasen. Bytter du om på det, leiter den plutselig etter en ansatt som heter Hans, inne I et domene som heter HR.
Som jo ikke eksisterer.
Nettopp. Spørringen krasjer.
Skjønner. Ok, så nå vet vi hvor Hans bor I AD. Han logger inn hver morgen. Tidligere nevnte vi jo forskjellen på login som vanlig bruker, Ola, og admin, Admola. Og H23-eksamen hadde et direkte spørsmål om kontor. Hva egentlig den tekniske forskjellen på en lokalkonto og en domenekonto?
Det kommer ned til hvem som har autoriteten. Hvem som autentiserer. En lokalkonto sjekkes mot noe som heter SAM, Security Account Manager.
Og det bare en lokal fil.
Ja. Det en database som ligger isolert på den fysiske harddisken til akkurat den PC-en. Mens en domenekonto, der sendes legitimasjonen over nettverket.
Via Kerberos.
Stemmer. Til en domenekontroller som slår opp I AD.
Så hvis laptopen med lokalkontoen blir stjålet, har ikke brukeren noen identitet andre steder. Med domenekonto kan Hans logge på hvilken som helst Novatek-maskiner.
Akkurat. Identiteten ligger på serveren.
Kult! Men da vi over på tilgang. Vi vet hvem Hans vi vet hvor han men hvordan passer vi på at han bare får lese sine egne HR-dokumenter? Løsningsforslaget til Novatek maser jo ekstremt mye om et konsept. AGDLP.
Oh yes, AGDLP. Ryggraden I tilgangskontroll. Accounts, Global Groups, Domain Local Groups og Permissions. Og her vil ikke sensoren at du bare skal ramse opp forkortelsen.
Nei, de vil at man skal forstå hvorfor I all verden vi trenger fire lag.
Nettopp.
For ærlig talt, da jeg studerte dette, tenkte jeg bare, Dette byråkrati satt I system.
Ja, du ikke den første.
Ikke sant? Altså, Hans A for account. Han jobber I HR, så vi legger ham I en global gruppe, GHR. Greit nok. Men hvorfor må jeg da ta den globale gruppa, legge den inn I en domain local gruppe, la oss si LHR les, og så gi NTFs rettigheter til den domain local gruppa?
Mm.
Hvorfor kan jeg ikke bare gi rettighetene direkte til GHR på mappen? Det sparer meg jo for mye koding I PowerShell.
Det et kjempegodt spørsmål. Og svaret ligger I hvordan AD replikerer data når bedriften blir stor, spesielt I en forest med flere domener. Globale grupper repliseres til Global Catalog.
Ok, så alle domenekontrollere vet om dem?
Ja.
Ja, men det vel bra. Da bør man jo bruke dem direkte.
Tvert imot, tenk deg at Novatek kjøper et annet selskap, nytt domene, og de ansatte I det nye domene trenger også tilgang til den HR-mappe.
Ja.
Globale grupper kan bare inneholde brukere fra sitt eget domene.
Oh.
Så GHR kan ikke ha brukere fra det nye selskapet?
Riktig.
Så hvis du gitt rettighetene direkte til GHR, må du inn på selve filserveren, finne mappa og legge til det nye selskapets globale gruppe I NTFS-rettighetene. Tenk deg å gjøre det på hundrevis av mapper.
Det jo et forvaltningsmareritt.
Exakt. Men domain local grupper... De replikeres ikke til Global Catalog. De lever kun der ressursen De en slags abstraksjonslags portvakt for ressursen.
Ah, så Domain Local-gruppa sier «De som medlem her har lesetilgang, og siden det en Domain Local-gruppe, tillater en medlemmer fra alle domener».
Fra alle domener I hele foresten.
Det jo genialt. Så alt du gjør når det nye selskapet kommer inn å åpne Lolles sentralt I AD og bare putte det nye selskapets gruppe inn der.
Akkurat. Du rører aldri filserveren. Du endrer ingen NTFS-rettigheter. Det full skalbarhet.
Fantastisk. Og bare en liten notis til lytteren. Sensoren streng på navnekonvensjonen her. Global Groups skal starte på G, Domain Local på L eller DL. Hvis sensoren ser du gir rettigheter direkte til en gruppe som heter G-salg...
Da vet du at du ikke har skjønt arkitekturen. Enkelt og greit.
Nettopp. Ok, la oss gå over fra teori til praksis. Scripting.
PowerShell.
Ja. Novatek-case krever at du implementerer dette for hundrevis av ansatte. Du får en CSV-fil fra HR. Sensoren forventer å se deg bruke import CSV.
Mm-hmm.
Men her det en gigantisk felle. Du må bruke parametern minus encoding UTF-8. Hvorfor det?
Jo, for hvis du sitter I Norge med æ, ø og å I CSV-filen,
ja.
Og du glemmer UTF-8, så faller PowerShell ofte tilbake på et eldre tegnsett. Første tegnet maskinen bommer på forskyver hele tegnsettet. Hans Haaland blir til Hans Haaland, og AD-opprettelsen feiler eller blir korrupt.
Helt krise. Så etter at vi har lastet inn filen rent, bruker vi vel en for each-løkke?
Ja, for each for å iterere gjennom hver rad. For hvert element mater du egenskapene inn I new AD-user. Men her kommer vi til skriptingens kanskje mest nådeløse krav. Feilhåndtering.
Try-catch.
Try-catch.
Ja, og her må jeg presse deg litt igjen. For hvorfor sensoren så besatt av try-catch? Hvorfor kan jeg ikke bare bruke en if-else-sjekk?
Hvordan da, tenker du?
Tja, jeg kan jo skrive «Hvis brukeren eksisterer, print en melding. Hvis ikke, opprett brukeren». Det da vel feilhåndtering god nok.
Forskjellen fundamental. If-else sjekker tilstander og forventer logikk. Du bruker for eksempel operator «ne», altså «not equal», for å se om noe ikke stemmer. Det forutsigbart.
Mm.
Men «try-catch»? Hva skjer hvis domenekontrolleren mister nettverket akkurat I det millisekundet new AD user prøver å skrive til databasen?
Skryttet krasjer vel, Mare. Rød tekst over hele skjermen.
Nettopp. Du får et .net exception, en terminerende feil. Hvis du var på rad 12 av 500 brukere...
Så blir ikke de siste 488 opprettet?
Riktig. Hele pipeline knuses. If else kan ikke fange et krasj som det... Try-catch designet spesifikt for å fange terminerende feil.
Ah, så try-blokken sier egentlig «Jeg vet at dette kan smelle. Hvis det krasjer, ikke drep skriptet. Bare kast feilen over til catchblokken og fortsett i neste bruker.
Exakt. Og inne i catchblokken krever sensoren at du logger hva som gikk galt. Der bruker vi ofte den innebygde variabelen dollar.
Dollar underscore.
Ja. Den representerer det nåværende objektet i pipelinen, som i en catchblokk er selve feilmeldingen eller error record objektet.
Så da vet vi nøyaktig hvorfor det feiler. Manglende rettigheter, nettverksbrudd, genialt. Og sensoren krever jo også at vi logger dette i egne arrays, ikke sant? Dollar success, dollar exist og dollar fail.
Stemmer. Du initialiserer dem på toppen av skriptet, og så skyver du bare objektene eller feilmeldingene inn i riktig liste underveis. Til slutt eksporterer du dem. Bygger du det på eksamen, viser du at koden din tåler produksjon.
Det lukter en solid A. Ok, vi har O-ene, vi har AGDL og P, vi har det robuste PowerShell-skriptet, men brukerne trenger tilgang til filområdene. Og for å binde det sammen med AGD og P, så styrer vi vel rettighetene med NTFS-tillatelser.
Mhm, NTFS og share-rettigheter, og pass på, det en felle der også.
Er det?
Ja, share-rettigheter gjelder kun når man aksesserer mappa over nettverket. De veldig enkle. Read, change, full kontroll. Men NTFS-rettigheter gjelder lokalt på selve serveren også, og de mye mer finkornede.
Typ modify, write, read and execute.
Et opp. Og eksamensfell at change og modify ofte forveksles. Change en share-rettighet, modify en NTFS-rettighet. Men den viktigste regelen, får du tilgang via nettverk, det den strengeste kombinasjonen av share og NTFS som vinner.
Akkurat. Men la oss se på selve nettverksbiten. For med titall servere i Novatek vil vi ikke at brukerne skal måtte huske at HR-budsjettet ligger på server 04 og felles ligger på server 01. Det løser vi med DFS.
Distributed File System, ja.
Sensoren vil ofte at vi kontrasterer DFS Namespace og DFS Replication. Jeg liker å kalle Namespace for en virtuell meny. Du går til sci-infrait-butsec-felles, og der ser du alt. Uansett hvilken server det ligger på fysikk.
Riktig.
Men hvordan vet PC-en til hans hvilke av de fysiske serverne den faktisk skal hente filen fra?
Da har du en mekanism som heter DFS Referrals. Mm. Og den dypt integrert med Site Topology i AD. Når han spør namespace-serveren om HR-mappen, sjekker serveren IP-adressen hans, så ser den på subnettet i AD og finner ut, aha, hans sitter i Trondheim.
Så da sender den ham til den lokale filserveren i Trondheim i stedet for å tvinge ham til å laste ned fra Oslo.
Akkurat. For å spare WAN-båndbreddet. Namespace-serveren returnerer en referral, en prioritert liste. Men for at serveren i Trondheim og Oslo skal ha de samme filene å tilby, da trenger vi DFS replication.
Og det kokkene på bakrommet som synkroniserer oppskriftene seg imellom. Men her et stort eksamensspørsmål. Hva skjer hvis filen en svær videofil på 5 GB, og hans bare endrer en liten setning i metadataene? Sender replication 5 GB over nettet hver gang?
Det ville tatt ned hele bedriftsnettet, ja. Nei, den bruker RDC. Remote Differential Compression.
Ah, RDC.
Ja, den opererer på blokknivå. Den regner ut en hash for hver blokk i filen, og overfører kun det lille delta som ble endret. Kanskje bare 4 kilobyte i stedet for 5 gigabyte. Det ekstremt båndbredde effektivt.
Kult. Ok, RDC, Tri-Catch, AGDLP, Token Bloat. Vi har gått gjennom de tyngste mekanismene sensoren leter etter.
Mm.
Du har eksamen om 2 dager. Siden vi har bygget hele infrastrukturen nå, det bare én ting som gjenstår før du klar.
Jeg klar.
En hard, nådløs eksamenssimulering. 10 kjappe, krevende spørsmål basert på akkurat disse fellene. 10 sekunder per spørsmål. Du som lytter, se om du klarer å bryte inn og rope ut svaret for meg.
Greit. Jeg tar rollen som sensor. Grill deg selv. Spørsmål 1. Hvis du sletter en GPO-lenke fra en OU, hva skjer da med selve GPO-objektet i domenet?
Ingenting. Objektet forblir intakt og aktivt for alle andre OU-er som eventuelt lenket til det.
Spørsmål 2. I en Kerberos TGT, hvorfor det farlig for ytelsen å bruke sikkerhetsgrupper i stedet for OU-er til ren organisering av brukere?
Fordi sikkerhetsgrupper genererer SID IDR som pakkes inn I brukerens token, noe som forårsaker token bloat. OU-er gjør ikke det.
Spørsmål 3. Hva autentiserer en lokalkonto på maskinen din?
SAM-databasen. Security Account Manager. Lagret lokalt på harddisken.
Spørsmål 4. Du skriver inn en distinguished name I et skript. AD-objektet en organizational unit som heter salg. Hva prefikset?
OU-lik, altså OU-lik salg.
Spørsmål 5. Hvorfor kan vi ikke bare gi NTFS-rettigheter direkte til en global gruppe I AGDLP-modellen?
Fordi globale grupper kun aksepterer medlemmer fra sitt eget domene. Ved oppkjøp og nye domener trenger vi domain local-gruppa for å unngå å endre rettighetene på selve filserveren.
Spørsmål 6. Hva prefikset for en domain local-gruppe ifølge sensoren standard for Novatek?
Eller DL.
Spørsmål 7. Hvordan skrives operatoren not equal I PowerShell, for eksempel I en if-sjekk?
Bindestrekk ned, altså minus ned.
Spørsmål 8. Hva den fundamentale forskjellen på feilene if-else og try-catch ment å fange opp?
If-else håndterer logikk og kjente tilstander. Try-catch fanger uvenstede, terminerende feil, som .NET exceptions, så skriptet ikke krasjer.
Spørsmål 9. I PowerShell, inni en catch-blokk, hvilken variabel inneholder selve error record-objektet fra feilen?
Variabelen $_, altså dollar.
Og siste spørsmål, nummer 10. Hvordan unngår DFS replication å kvele nettverket når en massiv fil får en liten endring?
Gjennom RDC, Remote Differential Compression. Den overfører utelukkende delta-endringene, ikke hele filen.
Feilfritt. Hvis du som lytter har den arkitektoniske dybden I disse svarene, har du ikke bare pugget pensum, da forstår du infrastrukturen.
Det var intenst, men det nøyaktig denne presisjonen som kreves på DSSET 1005. Ikke bare vit hva DFS men hvordan det påvirker nettverket.
Absolutt.
Men du, før vi runder helt av, vi har jo brukt hele denne økten på å bygge en bunnsolid, klassisk on-premise Active Directory-verden. Men det jo et morsomt tankekors når Novatek uunngåelig bestemmer seg for å flytte hele identitetshåndteringen sin opp I skyen til Microsoft Entra ID om noen få år.
Ja.
Vil den rigide, domenelokale AGDLP-strukturen overhovedet ha noen funksjon lenger da, eller forsvinner behovet for disse abstraksjonslagene I en mye flatere skyarkitektur?
Det et fascinerende spørsmål å stille seg.
Det noe å tygge på mens du legger siste ånd på verket for eksamen. Ikke la teknologiene bli dogmer. De bare verktøy for å løse problemer I sin tid. Pust med magen og stol på mekanismene du har lært. Masse lykke til på eksamen om 2 dager. Du kommer til å knuse den. Vi høres neste gang.